No niin, mutta nyt luen Jumalan sanaa toisesta Pietarin kirjeestä sen ensimmäiset jakeet. Toisesta Pietarin kirjeestä sen ensimmäiset jakeet. Raamatussahan on tavattoman paljon asiaa, niin kuin jokainen teistä tiedätte. Kaikki on omalla tavallaan tärkeää, kun se vain sattuisi sitten oikeaan osoitteeseen ja oikeaan aikaan. Toivoisin, että tämä nyt koskettaisi ainakin joitakin meitä. Lukiessani tätä Raamatun tekstiä eilen illalla laitoin muutamia ajatuksia ylös ja ajattelin, että puhunpahan tästä nyt sitten. Toinen Pietarin kirja, jakeet 1 ja 2. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Tuo sisari, jonka nimen ehdin unohtaa, niin hän oli oivaltanut uusia asioita tuolta kolmannesta Mooseksen kirjasta. Se on erittäin hieno asia, että vanhalle kristityllekin avautuu aina uusia asioita. Eihän tämä ole niin kuin se, että tämä Raamatun sana niin kuin semmoinen kertotaulu, että kun se kerran oppii, niin se muistaa sitten lopun ikänsä. Vaan tämä on elävää Jumalan sanaa, joka puhuttelee eri aikoina, eri tavalla ihmisiä, ja sieltä avautuu tavattoman paljon sitten uutta. Ja mitä enemmän näitä asioita tutkii, sitä enemmän huomaa, sitä vähemmän huomaa tietävänsä. Joo. Mutta tässä sanottiin näin, että he ovat saaneet, siis apostoli Pietari kirjoittaa niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Ensiksikin haluaisin sanoa, että usko on kallis asia. Se ei ole halpa. Se on kallis. Kallisarvoinen, arvokas. Ja se ei ole vähäpätöinen. Ja se on uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan, Isään ja Pyhän Henkeen, niin kuin tässä veljemme Esak sanoi. Tämä kallis usko on uskoa Jumalan sanaan, Raamattuun. Ja nykyaikana sanoisin teille, hyvät ystävät, että on arvokkaampaa kuin koskaan ennen, jos sinulla on usko Raamattuun. Sä huomaat, että suuretkin kirkot ja teologit ovat alkaneet luopua Raamatusta, ja teologit selittävät, että ei se olekaan sillä tavalla niin kuin aikaisemmin on ymmärretty. Niin kuin eräskin suomalainen piispa kerran sanoi näin, että me ymmärrämme nyt paremmin kuin apostoli Paavali, nimittäin tämän kysymyksen tästä homoseksuaalisuudesta. Paavali ei ymmärtänyt vielä siinä aikaan. Hän oli primitiivinen, oppimaton mies. Mutta hän unohti, että Raamattu on Jumalan sana. Tämä ei ole Paavalin sana, vaan tämä on Jumalan sana. Ja kun kerran pohdin tuommoista kysymystä, kun siellä puhutaan uskossa vahvistumisesta, niin tämä uskossa vahvistuminen tarkoittaa myöskin sitä, ja ennen kaikkea sitä, että meille vahvistuu usko Raamattuun. Että Raamattu on Jumalan sana. Ja jos siinä alamme horjumaan, niin meille käy huonosti. Tämä kallis usko on siis uskoa siihen, että tämä nykyaikana, kun kaikenlaisia opintuulia, virtauksia, että sinulla on usko, kallis usko Raamattuun. Ja Raamattu on Jumalan sana. Pidä siitä kiinni. Ja sitten tietysti tämä Raamatun sana opettaa meille siitä suuresta teosta, mitä Jeesus teki ristinpuulla. Hän tuli taivaasta, hän eli ihmisenä täällä synnittömän elämän. Hän täytti Raamatun vanhan testamentin profeettojen sanoman, hänet ristiin naulittiin. Mutta hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja hän meni sitten taivaaseen ja istui isän oikealla puolella ja on tuleva sieltä aikanaan takaisin. Nykymaailmassa on näitä monenlaisia pelastuksen teitä, mutta se, että jos sinä olet saanut tämän uskon, että Jeesuksen ristin työ tai sovitustyönsä riittää minulle, niin tämä on kallisarvoinen asia. Minä sanoin vaimolleni tuossa tänne tullessa, niin hän ei jaksanut lähteä, hän meni tyttäreni luokse tuonne. Eikä jaksanut tulla tänne kokoukseen. Minun täytyy nuhdella häntä, että menetit paljon, kun olet tullut hyvään kokoukseen. Ja, sanoi, että kun luonamme kävi tässä muutama päivä sitten Jehovan todistajia. Ja minä sanoin hänelle, että minä toimin vähän epäviisaasti näitä tyttöjä kohtaan. Eli kaksi miellyttävää nuorta naista. Ja minä hölmöläinen sitten aloin kertomaan heille, kuka minä olen ja mitä ja muuta. Ja minä olisi pitänyt sitten jälkeenpäin vasta ponjasin, että minä olisi pitänyt niin kuin heittäytyä tyhmäksi ja alkaa kyselemään heiltä kaikenlaisia asioita. Ikään kuin ne tietäisi mitä, että mitä he sitten selittävät. No, se siitä. Mutta kysyin tytöltä, että mitä teidän mielestänne ihmisen pitää tehdä, että hän pelastuisi? Siis Jehovan todistajilla on tämä sana pelastuskin eri merkityksellinen kuin mitä me ymmärrämme sille Raamatusta. Niin tytöt sitten sanovat, että kun parhaansa yrittää, niin Jumala on rakkaus ja hän sitten, ja jos se ei riitä mitä me yritämme, niin sitten Jeesuksen sovintotyö, lunastustyö korvaa loput. Minä sanon, että te siis meinaatte niin, että te voitte tehdä 90% Jeesus tekee sitten 10% siihen. Se, mikä teiltä puuttuu. Tai te teette ehkä puolet ja sitten Jeesus tekee puolet. Sitten minä luin täältä roomalaiskirjeistä heille, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain vaatimia tekoja. Siis sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, niin sinä voit tulla vanhurskaaksi, jos sinä uskot, mitä Jeesus teki. Jos se kirkastuu, mitä Jeesus teki, niin ei sinun tarvitse tehdä yhtään mitään ja lisätä siihen. Ja tämä on liikaa tytölle, ei se näin helppoa voi olla, mutta se on näin. Jumala ei ole jättänyt mitään meidän varamme, vaan se on 100%. Minä sanon tytöillekin, että minä olen ollut yli 60 vuotta uskossa, enkä minä luota tippaakaan siihen, mitä minä olen tehnyt. En mihinkään, että minä olen kirjoittanut jonkun kirjan ja puhunut ihmisille ja vieraillut ihmisten luona ja tehnyt sitä, että ei ole mitään arvoa tämän pelastuksen näille. Jeesus teki kaiken. Jos sinä olet saanut tämän uskon, niin se on kallis usko. Eikö olekin? Olette saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Siis on yhtä Pietarillakin oli tämä sama usko. Hänellä ei ollut sen kallisarvoisempaa uskoa. Usko on tietysti myöskin kuulijaisuutta Jumalaa kohtaan, sillä usko ilman tekoja on kuollut. Ei niin, että me tulemme uskoon tekemällä tekoja, vaan me teemme tekoja, koska olemme tulleet uskoon. Tutkiessani Jehovan todistajien oppia joskus olen kirjoittanut tuolle semmoisenkin kirjan, kun ettei kukaan eksyisi, saattaa olla yksi kappale siitä. Tutkiessani heidän oppiansa, niin huomasin se, että he opettavat tästä vanhurskasta elämästä. Siis, että miten ihmisen pitää elää, mikä sinänsä on hyvä asia. Mutta he eivät opeta missään, kuinka tulla vanhurskaaksi. Ja tämä on se juju, joka meidän on päästävä ymmärtämään, kuinka tulla Jumalalle kelvolliseksi. Ja siihen ei tulla lain vaatimia tekoja tekemällä, ei mitään sellaista. Mutta sitten kun on tultu vanhurskaaksi, niin sitten aletaan tekemään tekoja sen mukaan, kuin Jumala niitä vaikuttaa. Mistä tämä usko tulee? Ovat saaneet yhtä kalliin uskon. Kuka sen on heille antanut? Usko ei tule sattumalta ihmiselle, niin kuin joskus luullaan, että kyllä se sitten tulee, jos on tullakseen. Yleensä se ei tule sillä tavalla. Usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. On siis tärkeää tulla sanan kuuloon. Lukemattomat ihmiset ovat tulleet sanan kuulossa uskoon. Ehkä täälläkin on sellaisia ystäviä, jotka ovat jossakin hengellisessä kokouksessa tulleet uskoon, kuulleet sanomaa ja ottaneet sen vastaan. Ja se on kuitenkin Jumalan lahja, että ihminen saa tulla uskoon. Mitä tämä muuten, kun sanotaan näin, että ovat saaneet yhtä kalliin uskon Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa, niin jäin tätä asiaa pohtimaan, että mitähän Pietari oikein tällä sanalla mahtaa tarkoittaa. Niin minä tulin siihen tulokseen, että hän varmaankin tarkoittaa ensiksi joko sitä, että olemme saaneet tämän kalliin uskon sen tähden, että Jeesus oli kuulijainen. Niin kuin roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, että yhden ihmisen kuulijaisuuden ansiosta monet ovat tulleet vanhurskaiksi. Siis Kristuksen kuulijaisuuden tähden, sen tähden, että hän oli kuulijainen kuolemaan asti, niin me olemme saaneet tämän kalliin uskon. Mutta sitten englantilaiset käännökset käyttävät tämmöistä ilmaisua, että ovat saaneet yhtä kalliin uskon Jeesuksen Kristuksen kuulijaisuuden kautta. No tämä siis tarkoittaa juuri sitä, mitä äsken selitin. Mutta siis Jeesuksen Kristuksen kuulijaisuudessa niin tarkoittaa sitä, että me saamme tämän uskon olemalla kuulijaisia sille sanalle, mitä Herra puhuu meille. Olemalla kuulijaisia Jeesukselle. Jos me sanomme, että no, Jeesus on puhunut noin, mutta en minä siitä välitä. Ei usko tule sillä tavalla, vaan saamme uskon kuunnellessamme ja ottaessamme sen vastaan. Saamme Jeesuksen kuulijaisuudessa Jeesusta Kristusta kohtaan. No niin, mutta mitä tämä kallis usko, miksi tämä usko on sitten kallis? Äsken jo siitä mainitsin jotakin, mutta otan muutamia Raamatun kohtia täällä. Tämä usko on kallisarvoinen sen tähden, että me pelastumme uskon kautta. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. mutta joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Sitten Jeesus sanoi, että Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikö, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Uskon kautta saadaan iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä ei ole vaan, niin kuin yleensä luullaan, että se on se olotila, minne siirrymme kuoleman jälkeen. Se on sitäkin, mutta Raamatun mukaan iankaikkinen elämä on se elämä, jonka ihminen saa uudesti syntymisessä, kun hän ottaa Kristuksen vastaan. Koska Johannes kirjoittaa, että Jeesus on totinen Jumala tai todellinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 1. Johanneksen kirja 5. luku ja 20. Se on iankaikkinen elämä, se uusi elämä sisimmässä. Se on se iankaikkinen elämä. Sitä ei voi ostaa apteekista eikä hyvillä teoilla ansaita. Se on Jumalan lahja. Iankaikkinen elämä on Jumalan armolahja. Roomalaiskirje 6.23 sanotaan. Uskon kautta me näemme Jumalan kirkkauden. Jeesus sanoi Martalle aikanaan, jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Uskon kautta, missä Jumalan kirkkaudella on ymmärrettävissä senkin asia yhteyden puitteissa, koska he olivat Lasaruksen haudalla, silloin kun Jeesus sanoi nämä, niin on ymmärrettävä, että me näemme Jumalan ihmeitä, Jumalan ilmestyvän siellä, missä on elävää uskoa. Niin siellä Herra ilmestyy. Me näemme jotakin, emme näillä silmillämme, mutta me koemme Jumalan voimaa ja kirkkautta uskon kautta. Ja epäuskoinen ihminen jää kaikesta näistä paitsi. Uskon kautta tulemme Jumalalle kelpaaviksi. Joka ei, niin kuin sanottiin, että joka ei usko tuomitaan kadotukseen. Ja hebraiskirje 11 ja 6 sanotaan, että ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Jos sinä et ole uskossa vielä, niin sinä et ole kelvollinen Jumalalle, vaikka olet kuinka hyvä ihminen. Vaikka tämän kaupungin paras ihminen, niin sinä et kelpaa Jumalalle. Ellet usko Jeesukseen, ellet ole ottanut Jeesusta vielä vastaan. Mutta sitä varten näitä kokouksia pidetään, että usko syntyisi. Tämä ei ole sinulle tuomioksi, vaan kutsumiseksi, että sinä ottaisit tämän kalliin uskon vastaan. Hebraiskirje 11.25 sanoo, että Mooses näki sen, mikä oli näkymätön, ja se on... Ei se ole 25, mutta se on täällä, kuitenkin puhutaan näistä uskon sankareista, ja siellä sanotaan näin, että ja 26, hän käänsi katsensa palkintoa kohti. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita. Sillä hän käänsi katsensa palkintoa kohti. Ja hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan lasten kanssa, kun saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Usko on sellainen voima, joka auttaa meitä kieltäytymään maailman menosta. Joskus ajatellaan, että uskon, jos on joku sellainen uskon sankari, niin siihen nyt liittyy aina oleellisesti joitakin tällaisia tunnustekoja, ihmeitä, yliluonnollisia asioita. Totta kai, se on ihan oikea ajatus. Mutta usko on myöskin sellainen voima ihmisen elämässä, että se antaa meille voimaa sanoa ei. Uskon kautta Mooses kieltäytyi jostakin. Ja Johannes kirjoittaa näin, että kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo. että Jeesus on Jumalan poika. Jokaista meitä, jotka olemme tulleet kerran uskoon, niin maailma tavoittelee, paholainen tavoittelee meitä takaisin, vetäkseen meitä maailmaan. Houkuttelee erilaisilla himoilla ja ihmissuhteilla ja kiireillä, rahan ahneudella ja milloin milläkin tavalla saadakseen sinut laiminlyömään hengellisen elämäsi ja vetääkseen sinut takaisin tuonne maailmaan ja sammuttaakseen sinusta hengellisen elämän. Ja näin on huonosti käynyt joillekin ihmisille, mutta uskon kautta. Halleluja! Jos meillä on tämä kallis usko, niin me emme luovuta. Uskon kautta Mooses otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Kiitos Jumalalle, miten täytyy minunkin ihmetellä. 64 vuotta sitten tulin uskoon. Ja Jumala on auttanut minua tähän asti. Pietari sanoikin siellä, että Jumala on voimasta uskon kautta varjellut te pelastuksen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja kyllä Herra auttaa meitä. Ja sitten uskon kautta saamme kokea rukousvastauksia. Ja monenlaisia asioita. Sitten muutama asia tähän lopuksi, kun Pietari kirjoitti näin, että te olette saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Niin näkyykö tämä usko ihmisen elämässä mitenkään? Televisiossa haastateltiin kerran erästä suomalaista ministeriä, niin hän sanoi näin, että usko on minulle niin pyhä ja kallis asia, että minä en puhu sitä kenellekään. Ja jotkut opettavatkin, että ei pidä elämöidä. Eräs suomalainen eläkkeellä oleva piispa sanoi näin, että me emme elämöi tällä uskolla. Ei se tarvitsekaan elämöidä, mutta ei raamatullinen usko ole sellaista, mikä ei näy millään tavalla ihmisen elämässä. Paavali kirjoittaa tessalonikilaisille ensimmäisen kirjansa ensimmäisessä luvussa, että kaikkialle on teidän uskonne Jumala on levinnyt. Oikea usko tekee ihmisestä ulospäin suuntautuvan, positiivisen ihmisen, ekstroventin niin kuin sanotaan. Epäusko tekee ihmisestä sisäänpäin kääntyneen, hiljaisen, hengellisesti mykän ihmisen, mykän. Johannes Kastajan isälle Sakariakselle sanottiin aikanaan, että sinä tulet mykäksi, koska et uskonut, mitä sinulle puhuttiin. Sittenhän saa puhetaitonsa takaisin, kun hän uskoi ja sanoi ääneen sen, mitä hänen oli käsketty puhua. Kyllä kuule, elämä usko on sellainen, että se näkyy kaikissa meidän valinnoissamme, se näkyy meidän ihmissuhteissamme, se näkyy meidän rahan käytössämme, ajan käytössämme, se näkyy meidän arvoissamme. Ei se, Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjassa näin, että minä uskon sen tähden, minä puhun. Ja jos usko ei näy missään, niin on silloin syytä kysyä, millaista tämä minun uskoni on. Meistä jokaisesta saattaa ajoittain tuntua, että tämä uskon elämä on kovin laimea minulle. Onko teistä joku tuntunut tämmöistä? Mutta älä jää siihen. Jumala armahtaa sinua ja auttaa sinua, eikä tuomitse sinua, jos sinä olet rehellinen ja tunnustat, että minä olen uudistumisen tarpeessa. Mutta jos koet, että sä olet menossa alamäkeä jotenkin, että hengellisessä mielessä, olet loitontumassa, rukouselämäsi on loitontumassa, sinä et ole pitkiin aikoihin lukenut Raamattua, kokouksissa käyt hyvin satunnaisesti, etkä osallistu Jumalan valtakunnan työhön juuri millään tavalla. Rukouselämäsi on hyvin satunnaista. Ehkä et muistakaan, milloin viimeksi rukoilit. Sä olet lähtenyt kaltevalle tielle. Mutta älä jää siihen. Etsi uudistumista niin, että tästä uskosta tulee sinulle kallisarvoinen. Paavali kirjoittaa Filemonin kirjeessä tällä tavalla. Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme, tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mitä meillä on Kristuksessa. Kuule, lukiessani tätä Raamatun kohtaa eilen, niin minä koin sisimmässäni voimakkaasti sellaista tarvetta muistuttaa tästä kuulijoitani, että tämä usko ei saa olla sellaista hälläväliä tyyliä. Niin kuin joku oli sanonut Niilo Ylivainiolle aikana. Tiedätte, kuka oli Niilo Ylivainio? Monet olette niin nuoria, että te ehkä ole kuulleetkaan. Mutta hän oli sellainen kuuluisa herätyssaarnaaja, niin Niilo oli kysynyt, että mitä sulle kuuluu? No siinä se roikkuu, kun hantuki naulassa. Niilo oli kimmastunut sille, että ei se uskon elämä pidä olla sellaista. On sekin on parempi kuin ei mitään. Että edes vähän se liekki siellä on. Ilmestyskirjassa, taikka se sanotaan, onko se psalme, Jesajan kirjassa sanotaan, että särjettyä ruokoa hän ei muserra, eikä suitsevaista kynttilän sydäntä sammuta. Jeesus haluaa puhaltaa sinun uuteen liekkiin. Mutta pitäkäämme huoli siitä, että meillä on tämä usko numero yksi elämässä. Jeesus on numero yksi. Että tämä merkitsee meille jotakin. Kun me valitsemme elämässä asioita, valitsemme ihmissuhteita, valitsemme ajan käyttöä ja rahan käyttöä, milloin mitäkin, että me katsomme näitä asioita uskon kautta. Onko tämä Jumalan tahto, mitä minä olen tekemässä? Joku voi ajatella, että kyllä ei minä tuommoiseen ahtaaseen uskoon halua ruveta. Että kyllä, että elämässä pitää olla muutakin kuin vain se usko. Niin, kuule, lavealla tiellä saa tehdä kaikkea. Mutta se tie on kaita, mitä vie elämään. Ja harvat sen löytävät. Ja jos täällä on joku ystävä, niin kuin sisaremmekin jo tässä mainitsi, joka niin kuin aprikoit ja kyselet näitä, niin ja ehkä sinä ajattelet vielä sitäkin, että Mikähän usko se mahtaa se oikea olla? Onko se tämä baptistiusko vai helluntalaiset vai katoliset? Ei tässä ole mitään ongelmaa. Usko Herran Jeesukseen Kristukseen. Ei se ole vaikea valita, kun on vain yksi tie. Nämä erilaiset seurakuntanimitykset, älä anna niitä häiritä itseäsi. On vain yksi tie ja yksi pelastaja. Ei se ole vaikea valita. Usko Herran Jeesukseen, niin sä pelastat. Jätä tuommoiset kysymykset siitä toiseen kohtaan. Mutta pidä huoli siitä, että olet Jeesuksen oma. Äläkä pellikään lahkolaisuutta, että joudut. Me kaikki me kuulumme Jeesuksen lahkoon. Oikeat uskovaiset kuuluu Jeesuksen lahkoon. Joo. Aamen. Halleluja. On hienoa olla uskossa. Voi, että tämä on kallis usko, kun minäkin lähden eräänä päivänä ajasta ikuisuuteen. Ja kun sinä lähdet, niin usko muuttuu näkemiseen. Pietari sanoi, että teidän uskonne havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Ja koituisi ylistykseksi ja kiitokseksi Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Hyvät ystävät, olemme suuren asioiden äärellä. Ja Jumala antakoon sinulle tämmöisen ymmärryksen, että sinä haluat olla tosi kristitty ja tosi uskovainen. Ja sinä näet tämän uskon kalliina. Niin kuin sanoin, niin minäkin olen kauan ollut uskossa, mutta aina olen sitten kuitenkin on ollut siellä sisimmässä se, joka on kannustanut minua tähän päivään asti. Ja Jumala auttaa. Halleluja. Hän nostaa ja kantaa ja pelastaa. Usko Jumalaa. Älä usko politiikkoihin, äläkä pane toivoasi politiikkaan, äläkä uskonnollisiin johtajiin ja uskontoihin ja filosofioihin. Usko Herran Jeesukseen, Kristukseen, niin et tule koskaan pettymään. Niin. Joo. Hänessä löydät todellisen elämän sisällön. Nyt me nousemme ylös rukoukseen.